From the conference center,
transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake sesiunea de sâmbătă după amiază a celei de-a 186-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianți generali ai Bisericii. Muzica pentru această sesiune este interpretată de un cor format din studenți ai Universității Brigham Young, Idaho. Această transmisiune este asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție a Bisericii, va conduce această sesiune.
Brothers and sisters,
frați și surori, vă urăm bun venit la sesiunea de sâmbătă după amiază a celei de-a 186-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Îi salutăm pe toți cei care se află în auditoriu sau care participă prin intermediul televiziunii, radioului sau internetului. Urăm bun venit și acelora care vizionează lucrările conferinței în centrele de țăruși din diferite părți ale lumii, unde conferința este transmisă prin satelit. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de un cor format din studenți ai Universității Brigham Young, Idaho, dirijat de Eda Ashby și Rebecca Lord și acompaniat la orgă de Bonnie Goodliff. Corul va deschide adunarea interpretând Sing Praise to Him. Rugăciunea de deschidere va fi spusă apoi de vârstnicul Hugo Martinez din cei 70.
Oh, Our dear Heavenly Father, we
dragă Tată Ceresc, te rugăm cu umilință și ne plecăm capetele pentru a ne exprima recunoștința pentru cuvintele care au fost deja rostite la această conferință și pentru cele care vor fi rostite acum, pentru că acestea să ne îndrume și să ne ajute pe măsură ce primim binecuvântările acelui spirit, acelui spirit care a inspirat această conferință. Suntem recunoscători familiilor, suntem recunoscători pentru restaurare, pentru preoție, pentru biserică, pentru puterea și autoritatea care se găsește din nou pe pământ, pentru a aduna din nou casa lui Israel și pentru a putea face rândul în templu. Suntem recunoscători pentru ocazia de a ne pregăti mai bine pentru ziua de sabat, mâine, pentru ca noi, ca familie, să ne adunăm și să ne bucurăm de toate binecuvântările care vin de la Evanghelia Ta. Rugăm să-i binecuvântez pe cei aflați în nevoie și spunem și ne rugăm în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin.
Președintele Dieter Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție, va prezenta acum oficianții generali și autoritățile zonei cei 70 ai bisericii pentru votul de susținere. După votul de susținere, Kevin Jurgensen, directorul departamentului pentru audit al bisericii, va citi raportul anual. Dânsul va fi urmat de Brooke Hales, secretar al primei președinții, care va prezenta raportul statistic al bisericii pentru anul 2015.
Brothers and sisters, President Monson.
Frați și surori, președintele Monson m-a rugat să prezint pentru votul de susținere numele oficianților generali și ale autorităților zonei cei 70. Se propune ca noi să-l susținem pe Thomas Spencer Monson ca profet, văzător și revelator și ca președinte al Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Pe Henry Bennion Eyring ca primul consilier în prima președinție și pe Dieter Friedrich Uchtdorf ca al doilea consilier în prima președinție. Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care s-o opun s-o arate în același fel. Votul a fost consemnat. Se propune ca noi să susținem pe Russell M. Nelson ca președinte al Corumului celor 12 apostoli și pe următorii ca membri ai acestui corum: Russell Nelson, Dallin Oaks, Russell Ballard, Robert Hales, Jeffrey Holland, David Bednar, Quentin Cook, Todd Christofferson, Neil Anderson, Ronald Rasband, Gary Stevenson și Dale Renlund. Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun s-o arate în același fel. Votul a fost consemnat. Se propune ca noi să-i susținem pe consilierii din prima președinție și pe membrii Corumului celor 12 apostoli ca profeți, văzători și revelatori. Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun s-o arate în același fel. Votul a fost consemnat. Se propune ca noi să eliberăm din chemările de autorități ale zonei cei 70, începând cu data de 1 mai 2016, pe următorii: Manuel Augustin, Kent Allen, Stephen Allen, Mark Bassett, Patrick Batui, Mark Bragg, Marcelo Chap, Eleazar S. Colado, Valerie Cordon, Joaquin Costa, Jeffrey Cummings, Massimo De Feo, Donald Dessler, Nicolas Di Giovanni, Jorge Dominguez, Gary Doxy, David Fernandez, Hernan Ferreira, Moroni Gaona, Jack, Gerard, Ricardo Jimenez, Douglas Hayam, Brent Hillier, Robert Himas, Lester Johnson, Matty Jotens, Chang Ho Kim, Alfred Kyungu, Dane Levitt, Remigio Maim Jr., Ismael Mendoza, Cesar Morales, Rulon Muns, Ramon Nobleza, Mark Palmer, Fouchard Pierre Nau, Gary Porter, José Reina, Esteban Resek, George Rhodes Jr., Gary Sabin, Evan Schmutz, Zachary Smith, Lynn Summerhays, Wenceslao Zweck, Craig Terry, Ernesto Torres, Fabian Vallejo, Emer Villalobos, Romeo Villarreal și Terry Wade. Cei care doresc să ni se alăture în exprimarea recunoștinței pentru slujirea excelentă a dânșilor, să arate prin ridicarea mâinii drepte. Se propune ca noi să le eliberăm din chemările din cadrul președinței generale a societății primare, exprimând recunoștința profundă pentru slujirea lor, pe surorile Rosemary Wixom, Cheryl Esplin și Mary Durham. Le eliberăm de asemenea pe toate membrele Comitetului General al Societății Primare. Cei care doresc să ni se alăture în exprimarea recunoștinței pentru slujirea și devotamentul acestor surori, să o arate prin ridicarea mâinii. Se propune să-i susținem ca noi autorități generale, cei 70, pe următorii: W. Mark Bassett, Mark Bragg, Weatherford Clayton, Valerie Cordon, Joaquin Costa, Massimo De Feo, Peter Mers, Brett Natres, Mark Palmer, Gary B. Sabin și Evan A. Schmutz. Cei care sunt de acord să arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun să arate prin același semn. Se propune să-i susținem ca noi autorități ale zonei C70 pe următorii: David Agazani, Quilmer Agueo, René Alba, Victorino Babida, Steven Bangerter, Richard Bankiran, Dong Chol Be, Michael Behesti, Mathieu Benassar, Huberman Bien, M.E., Kevin Calderwood, Louis Camay, Matthew Carpenter, Douglas Carter, Aroldo Cavalcante, Louis Claudio Caveri, Ulises Chavez, Brent Christensen, Douglas Dance, Mark Davis, Alessandro Dini Ciaci, Scott Dorius, Dirk Driscoll, Antonio Faundes, Josea Fernandez, Matias Fernandez, Candido Fortuna, Bruce Gent, Michael Gillenwater, Daniel Hamilton, Matthias Held, Tom Atle Herland, Raymond Heyman, Christophe Cavaya, Todd Larkin, Pedro Lareal, Juan Levrino, Felix Martine, Kevin Miskin, Mark Pais, Ryan Pagaduan, Moroni Perez, Carlos Perotti, Mark Peteru, Ryan Alan T. Phillips, Thomas Priday, Brian Rawson, Rene Romay, Blake Rooney, Luis Ruiz, Maximo Saavedra, Pedro Sanhueza, Eric Schmutz, Mince Benjamin, Tai, Herbert Teixeira, Maximo Torres, Jesus Velez, Carlos Villarreal, Paul Watkins, Dale Willis Jr., William Waugh și Luis Zapata. Cei care sunt de acord să arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun să arate în același fel. Se opune ca noi să o susținem pe Joy D. Jones ca președintă generală a societății primare, cu Jean P. Bingham ca primă consilieră și Bonnie H. Corton ca a doua consilieră. Cei care sunt de acord să arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun să arate în același fel. Se propune ca noi să susținem celelalte autorități generale, autorități ale zonului 70 și președințele generale ale organizațiilor auxiliare, așa cum sunt constituite în prezent. Cei care sunt de acord să arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun să arate în același fel. Președintele Monson, voturile au fost consemnate. Dragi frați, vă mulțumim pentru credința dumneavoastră și rugăciune pe care le rostiți pentru conducătorii bisericii în chemările dumnealor. Și chemăm autoritățile generale nou chemate și președința generală a societății primare să ia loc pe podium. Iată-i că sosesc. Președintele Monson spune întotdeauna că este un drum lung până pe podium. Vă mulțumesc, dragi frați și surori. Așa cum s-a anunțat, Kevin Jergensen va citi raportul bisericii privind auditul. Dânsul va fi urmat de Brooke Hales, care va prezenta raportul statistic al bisericii pentru anul 2015.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Adresat primei președinții a Bisericii lui Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Sfinți frați, așa cum a fost stabilit prin revelația menționată în secțiunea 120 Doctrine și Legăminte, Consiliul pentru folosirea zeciuielii, format din prima președinție, corumul celor 12 apostoli și episcopatul care prezidează, autorizează cheltuielile din fondurile bisericii. Departamentele bisericii cheltuiesc fonduri în conformitate cu bugetele, regulamentele și procedurile aprobate. Departamentul pentru audit al bisericii, care este format din specialiști autorizați și este independent de toate celelalte departamente ale bisericii, are responsabilitatea de a efectua controle contabile cu scopul de a asigura buna gestionare a contribuțiilor primite, cheltuielilor făcute și protejarea bunurilor bisericii. Pe baza controlelor contabile efectuate, Departamentul pentru audit al Bisericii este de părere că în anul 2015, sub toate aspectele, contribuțiile primite, cheltuielile făcute și bunurile bisericii au fost înregistrate și administrate în conformitate cu bugetele, regulile și practicile contabile aprobate ale bisericii. Biserica aplică practicile potrivit cărora membrii săi sunt învățați să trăiască, și anume să nu-și depășească bugetul, să evite să facă datorii, să facă economii pentru perioade grele. Cu respect, Departamentul pentru audit al bisericii. Kevin Jergensen, director general. Prima președinție a emis următorul raport statistic cu privire la creșterea și situația bisericii la data de 31 decembrie 2015. Numărul total de țărușii la sfârșitul anului a fost de 3.174, cu 418 misiuni, 558 de districte și 30.016 episcopii și ramuri. Numărul total de membri ai bisericii a fost de 15.634.199. Numărul de copii înregistrați în timpul anului 2015 a fost 1.114.550, iar numărul convertiților botezați în timpul anului a fost de 257.402. La data de 31 decembrie existau 74.079 de misionari cu timp de plin și 31.779 de misionari care deserveau biserica. În anul 2015 au fost dedicate 5 temple. Templele Cordoba, Argentina, Payson, Utah, Trujillo, Peru, Indianapolis, Indiana și Tijuana, Mexic. În anul 2015 au fost ridicate 2 temple, templele Mexico City, Mexic și Montreal, Quebec. Numărul templelor în funcțiune la sfârșitul anului erau de 149. Dragi frați și surori, președintele Monson m-a rugat să menționez că, dat fiind că au fost câteva consemnate voturi împotrivă, îi rugăm pe cei care au votat împotrivă să-și contacteze președinții de țăruși pentru mai multe întrebări și răspunsuri. Vă mulțumesc!
Corul ne va încânta acum, interpretând Israel, Domnul te cheamă. După imn, îi vom asculta pe vârstnicii Ronald Rasband și Neil Anderson, din cuvorumul celor 12 apostoli.
Lands We extend a warm welcome to the newly called.
Le urăm un călduros bun venit noilor autorități generale, noilor autorități ale zonei C70 și minunatei noi președinții generale a societății primare. Cu profund respect, le mulțumim celor care au fost eliberați. Vă iubim pe fiecare în parte. Dragii mei frați și dragile mele surori, tocmai am luat parte la una dintre cele mai binecuvântate experiențe atunci când ne-am ridicat mâna pentru a susține profeți, văzători și revelatori, precum și alți conducători și oficianți generali chemați de Dumnezeu în aceste zile. Nu am ratat niciodată cu ușurință sau cu indiferență ocazia de a susține și de a fi îndrumat de slujitorii Domnului. Și fiind chemat cu doar câteva luni în urmă ca membru al cuorumului celor 12 apostoli, mă simt umil datorită votului dumneavoastră de susține și a încrederii dumneavoastră. Prețuiesc dorința dumneavoastră de a ne fi alături mie și tuturor acestor conducători măreți. La scurt timp după ce am fost susținut în luna octombrie anului trecut, am călătorit în Pakistan cu o însărcinare și, în timp ce mă aflam acolo, i-am întâlnit pe sfinții nemaipomeniți și devotați din acea țară. Ei sunt puțini, dar foarte spirituali. Nu după mult timp de la întoarcerea mea acasă, am primit următorul mesaj de la fratele Shakil Arshad, un membru drag pe care îl întâlnisem în vizita mea. Vă mulțumesc, stimate vârstnic Razban, pentru că ați venit în Pakistan. Doresc să vă spun că noi, membrii bisericii, vă susținem și vă iubim. Suntem atât de norocoși că ați fost aici și că v-am putut auzi. A fost o zi memorabilă în viața familiei mele pentru că am putut întâlni un apostol. Faptul de a întâlni sfinți precum fratele Arshad a reprezentat o experiență minunată care m-a făcut să fiu umil și, folosind cuvintele sale, a fost o zi memorabilă și pentru mine. În luna ianuarie, conducătorii ai bisericii au participat la transmisiunea face-to-face, față-înfață, alături de tineri, conducători ai acestora și părinți din întreaga lume. Transmisiunea a fost în direct pe internet către multe locuri din 146 de țări. În unele locuri au fost mulți oameni în capele, iar în altele a fost un singur tânăr care a urmărit transmisiunea de acasă. În total, sute de mii de oameni au vizionat-o. În prezența vastului nostru auditoriu, sora Bonnie Oscarson, președinta generală a tinerilor fete, fratele Stephen W. Owen, președintele general al tinerilor băieți și cu mine, având ajutorul tinerilor care au găzduit întâlnirea, al muzicienilor și al altora, am răspuns întrebărilor adresate de tinerii noștri. Scopul nostru a fost acela de a prezenta tema pentru tineri pentru anul 2016, înaintați cu fermitate în Hristos, din 2 Nefi, capitolul 31, versetul 20, în care se spune: prin urmare, trebuie să înaintați cu fermitate în Hristos, având o strălucire perfectă a speranței și o iubire de Dumnezeu și de toți oamenii. Prin urmare, dacă înaintați ospătându-vă din cuvântul lui Hristos și îndurați până la sfârșit, iată, astfel a spus Tatăl, voi veți avea viață veșnică. Citind sute dintre întrebările tinerilor noștri, ce am aflat? Am aflat că tinerii noștri îl iubesc pe Domnul, își susțin conducătorii și doresc să li se răspundă la întrebări. Întrebările sunt un indicator al dorinței mai mari de a învăța, de a adăuga la acele adevăruri care se regăsesc în mărturiile noastre și de a fi mai bine pregătiți să înaintăm cu fermitate în Hristos. Restaurarea Evangheliei a început cu un tânăr, Joseph Smith, care a adresat o întrebare. Multe dintre învățăturile Salvatorului, din timpul slujirii sale, au început cu o întrebare. Aduceți-vă aminte de întrebarea sa către Petru. Cine ziceți că sunt? Și răspunsul lui Petru: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Trebuie să ne ajutăm unul pe altul să găsim răspunsurile Tatălui Ceresc cu ajutorul îndrumării Spiritului. În cadrul transmisiunii le-am spus tinerilor: conducătorii acestei biserici nu sunt străini de problemele voastre, de îngrijorările voastre și de încercările voastre. Și noi avem copii, avem nepoți, ne întâlnim deseori cu tineri din întreaga lume. Și noi ne rugăm pentru voi, vorbim despre voi în cele mai sacre locuri și vă iubim. Doresc să vă împărtășesc una dintre multele reacții pe care le-am primit ca urmare a acelui eveniment. Lisa din Grand Prairie Alberta, Canada, a scris: acest eveniment face-to-face a fost minunat. Mi-a întărit mărturia și convingerile despre Evanghelie. Suntem atât de binecuvântați să avem conducători inspirați care au fost chemați să slujească în atât de multe și diferite funcții. Liz din Pleasant Grove, Utah, a scris un mesaj anterior: sunt recunoscătoare pentru credința mea și pentru ocazia de a-L susține pe profetul lui Dumnezeu și pe bărbații și femeile care slujesc alături de El. Astăzi am susținut conducători care, prin inspirație divină, au fost chemați să ne învețe și să ne îndrume și care fac apel la noi să fim atenți la pericolele pe care le înfruntăm în fiecare zi, începând cu ținerea zilei de sabat într-un mod necorespunzător, amenințările la care este supusă familia, atacurile asupra libertății religioase și până la tăgăduirea revelației din zilele din urmă. Dragi frați și surori, dăm noi atenție sfatului lor? De multe ori, în cadrul conferințelor, adunărilor de împărtășenie și al societății primare, am cântat următoarele cuvinte tandre: vino să fii lângă mine. Ce înseamnă aceste cuvinte pentru dumneavoastră? Cine vă vine în minte când vă gândiți la ele? Ați simțit influența conducătorilor neprihăniți, a celor ucenici ai lui Iisus Hristos, care au avut în trecut și continuă și astăzi să aibă o influență bună asupra vieții dumneavoastră, care merg pe calea Domnului alături de dumneavoastră? Ei vă pot fi aproape, acasă, în congregațiile dumneavoastră sau vorbind de la pupitru, în cadrul conferinței generale. Acești ucenici ne împărtășesc binecuvântarea de a avea o mărturie despre Domnul Iisus Hristos, conducătorul acestei biserici, conducătorul sufletului nostru însuși, care a promis: îndrăzniți și nu vă temeți, pentru că eu, Domnul, sunt cu voi și am să stau lângă voi. Mi-l amintesc pe președintele Thomas S. Monson, povestind despre momentul în care a fost invitat acasă la președintele său de țăruși pentru a pregăti să primească preoția lui Melchisedec. Ce binecuvântare specială a avut acel președinte de țăruși, care nu știa la acea vreme că l-a învățat pe un tânăr băiat, deținător al preoției aronice, care avea să devină într-o zi profetul lui Dumnezeu. Am avut parte de propriile momente de învățare de la dragul nostru profet, președintele Monson. Nu există nicio îndoială în mintea mea sau în inima mea că dânsul nu ar fi profetul Domnului pe pământ. Eu am fost un destinatar umil când dânsul a primit revelație și a acționat conform ei. Dânsul ne-a învățat să ajutăm, să ne protejăm unul pe altul, să ne salvăm unul pe altul. Aceleași lucruri au fost predate și la apele lui Mormon. Cei dornici să se numească poporul lui Dumnezeu au fost dornici să poarte greutățile unul altuia, să jelească împreună cu cei care jelesc și să fie martorii lui Dumnezeu. Eu sunt astăzi un martor al lui Dumnezeu Tatăl Etern și al Fiului Său Iisus Hristos. Eu știu că Salvatorul nostru trăiește, ne iubește și îi îndrumă pe slujitorii Săi, pe dumneavoastră și pe mine, pentru a îndeplini scopurile Sale minunate pe acest pământ. Când înaintăm cu fermitate, alegând să urmăm îndrumările și avertizările conducătorilor noștri, alegem să-L urmăm pe Domnul în timp ce lumea se îndreaptă într-o altă direcție. Alegem să ne ținem strâns de bara de fier, să fim sfinți din zilele din urmă, să fim în slujba Domnului și să fim plini de o bucurie foarte mare. Întrebarea cea mai importantă din ziua de astăzi este clară: le sunteți voi alături conducătorilor bisericii într-o lume din ce în ce mai întunecată, astfel încât să puteți răspândi lumina lui Hristos? Relațiile cu cei care ne conduc sunt foarte importante. Indiferent de vârsta conducătorilor noștri, de cât de aproape sau de departe sunt sau de momentul în care ne-a influențat viața, influența lor reflectă cuvintele poetului american Edwin Markham, care a spus: este un destin care face frați. Singur nimeni nu merge. Tot ce trimite în viața celorlalți, în a noastră se va întoarce. Shakil Arshad, prietenul meu din Pakistan, mi-a transmis sprijinul său în calitatea mea de frate și prieten al său. La fel au făcut mulți dintre dumneavoastră. Când ne oferim ajutorul pentru a ne înălța spiritual unul pe altul, noi demonstrăm următoarele cuvinte puternice: singur nimeni nu merge. Mai presus de orice, avem nevoie de Domnul și Salvatorul nostru Iisus Hristos, Una dintre relatările scripturale care m-a impresionat mereu din punct de vedere spiritual este aceea în care Iisus Hristos a mers pe apă pentru a întâlni pe ucenicii săi care călătoreau cu acea corabie pe Marea Galilei. Ei erau conducători nou chemați, asemenea multora dintre noi care stăm astăzi pe podium. Relatarea este consemnată în Matei. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noapte, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au spăimântat și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Petru a auzit acea încurajare minunată din partea Domnului. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Foarte curajos. Petru era pescar și cunoștea riscurile mării. Cu toate acestea, el era devotat faptului de a-L urma pe Iisus, noapte sau zi, pe corabie sau pe pământ uscat. Îmi pot imagina că Petru a pășit peste marginile corabiei, fără să mai aștepte să fie invitat din nou, și a început să meargă pe apă. Într-adevăr, Scriptura spune, a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Când vântul s-a întețit și valurile s-au învolburat la picioarele lui, Petru s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată, Iisus a întins mâna și l-a apucat. Este o lecție atât de puternică. Domnul era acolo pentru el, tot așa cum el este acolo pentru dumneavoastră și pentru mine. El și-a întins mâna și l-a tras pe Petru către el, către siguranță. Eu am avut nevoie de Salvator și de mâna lui salvatoare de atât de multe ori. Am nevoie de el acum mai mult ca niciodată, la fel ca fiecare dintre dumneavoastră. Uneori m-am simțit încrezător să pășesc peste marginea corăbiei, la figurat vorbind, și să merg către locuri necunoscute, dându-mi seama însă că nu pot să o fac singur. Așa cum am discutat în cadrul transmisiunii Face to Face, Domnul își oferă adesea ajutorul prin intermediul familiei și conducătorilor noștri, invitându-ne să venim la El, tot așa cum și-a întins mâna pentru a salva pe Petru. Și dumneavoastră veți avea numeroase momente în care să răspundeți la desele invitații de a veni la Hristos. Nu acesta este scopul vieții muritoare? Chemarea poate fi să veniți să salvați un membru al familiei, să veniți să slujiți în misiune, să veniți din nou la biserică, să veniți la Templul Sfânt și, așa cum am auzit recent de la tinerii noștri în cadrul evenimentului Face to Face, să veniți, vă rog, să mă ajutați să primesc răspuns la întrebarea mea. Între timp, fiecare dintre noi va auzi chemarea, vino acasă. Mă rog ca noi să ne întindem mâna, să ne întindem mâna și să prindem mâna Salvatorului pe care ne-a întins-o, adesea prin intermediul conducătorilor pe care El i-a chemat în mod divin și al membrilor familiei noastre și să dăm ascultare chemării sale de a veni. Eu știu că Iisus Hristos trăiește, îl iubesc și știu din toată inima că El ne iubește pe fiecare în parte. El este exemplul nostru suprem și conducătorul divin al tuturor copiilor Tatălui nostru. Despre aceasta îmi depun mărturia solemnă. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
God loves children.
Dumnezeu iubește copiii. El iubește pe toți copiii. Salvatorul a spus, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. Copiii din ziua de astăzi cresc în familii care au structuri foarte diferite și complexe. De exemplu, astăzi în Statele Unite sunt de două ori mai mulți copii care locuiesc cu un singur părinte decât erau în urmă cu 50 de ani. Și sunt multe familii mai puțin unite în dragostea lor pentru Dumnezeu și în dorința de a ține poruncile sale decât înainte. În mijlocul acestei confuzii spirituale crescânde, Evanghelia restaurată va continua să fie standardul, idealul, modelul stabilit de Domnul. Copiii au dreptul de a se naște din părinți căsătoriți și au dreptul de a fi crescuți de un tată și o mamă care își onorează jurămintele căsătoriei cu toată fidelitatea. Soțul și soția au responsabilitate sacră de aceea de a se iubi și de a se îngriji unul de celălalt și de copiii lor. Părinții au datoria sacră de a-și crește copiii cu dragoste și dreptate, de a satisface nevoile lor fizice și spirituale, de a învăța să iubească și să se slujească unul pe altul și să respecte poruncile lui Dumnezeu. Îi recunoaștem pe părinții buni din întreaga lume, aparținând tuturor religiilor lumii care au grijă de copiii lor cu multă dragoste. Suntem recunoscători pentru familiile din Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, care se află în grija unui tată și a unei mame convertiți la Salvator, care sunt pecetluiți prin autoritatea preoției și care învață, în cadrul familiei lor, să-L iubească pe Tatăl lor Ceresc și să aibă încredere în Fiul Său, Iisus Hristos. Dar rugăciunea mea de astăzi este pentru sutele de mii de copii, tineri și tineri adulți, care nu provin din aceste, în lipsa unui termen mai bun, familii ideale. Mă refer nu numai la tinerii care au suferit din cauza morții, divorțului sau pierderii credinței părinților lor, ci de asemenea la sutele de mii de tineri, băieți și tinere, fete din întreaga lume, care acceptă în totalitate Evanghelia, fără ca părinții lor să vină cu ei la biserică. Acești tineri sfinți din zilele din urmă vin în biserică având multă credință. Ei speră ca într-o zi să-și întemeieze o familie ideală proprie. Cu timpul, ei devin parte importantă a forței noastre misionare, a tinerilor noștri adulți neprihăniți și a celor care îngenunchează la altar pentru a-și forma propria familie. Vom continua să predăm modelul stabilit de Domnul cu privire la familie, dar acum, când biserica are milioane de membri și există o diversitate mare a copiilor bisericii, trebuie să fim și mai preocupați și atenți față de ei. Cultura și modul de vorbire în cadrul bisericii noastre sunt uneori unice. Copiii de la societatea primară nu vor înceta să cânte, familiile pot fi împreună, însă atunci când ei cântă, când acasă vine tata ce bucurie, sau tata și mama ce-i drept mă învață, nu toți copiii vor cânta despre familiile lor. Prietena noastră Betty a împărtășit o experiență pe care a avut-o la biserică la vârsta de 10 ani. Ea a spus, învățătoarea noastră preda o lecție despre căsătoria în templu. Ea m-a întrebat anume pe mine, Betty, părinții tăi nu sunt căsătoriți în templu, așa-i? Învățătoarea mea și membrii clasei știau răspunsul. A urmat lecția, iar Betty și-a imaginat că pentru ea și familia ei nu mai există speranță. Betty a spus, a urmat multe nopți în care am plâns din această cauză. 2 ani mai târziu, când am avut probleme cu inima și am crezut că voi muri, am intrat în panică crezând că voi fi singura pentru totdeauna. Prietenul meu, Leif, mergea singur la biserică. Odată în timp ce era la societatea primarii, s-a cerut să pregătească o cuvântare scurtă. Nu avea mămică sau tătic la biserică care stătea lângă el și să-l ajute în caz că uită ce trebuia să spună. Leif era îngrozit. Decât să se facă de rușine, el s-a îndepărtat de biserică luni de zile. Iisus a chemat la el un copilaș și l-a pus în mijlocul lor și a spus, și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Acești copii tineri sunt binecuvântați cu capacitatea de a crede și de a simți spiritul cu daruri și spirituri spirituale extraordinare. Leif mi-a spus, am știut în adâncul sufletului meu că Dumnezeu era tatăl meu și el mă cunoștea și mă iubea. Prietena noastră Veronica a spus, în timp ce învățam principiile Evangheliei și studiam Cartea lui Mormon, era ca și cum îmi aminteam lucruri pe care le cunoșteam deja, dar le uitasem. Prietena noastră, Zuleika, este din Alegrete, Brazilia. Deși membrii familiei sale nu erau credincioși, la vârsta de 12 ani, Zuleika a început să citească Biblia și să meargă la biserici din apropiere, căutând să afle mai multe despre Dumnezeu. Având permisiunea existantă a părinților ei, a studiat împreună cu misionarii, a dobândit o mărturie și a fost botezată. Zuleika mi-a spus, în timpul discuțiilor, misionarii mi-au arătat o imagine cu templul Salt Lake și mi-au spus despre rânduielile pecetluirii. Din acel moment am avut dorința de a intra în casa Domnului și de a avea o familie eternă. Cu toate că este posibil ca situația de pe pământ a unui copil să nu fie ideală, ADN-ul spiritual al unui copil este perfect, deoarece adevărata identitate a fiecăruia este de fiică sau fiu al lui Dumnezeu. Președintele Monson a spus, ajutați-i pe copiii lui Dumnezeu să înțeleagă ce este autentic și important în această viață. Ajutați-i să dezvolte tăria de a alege calea care îi va păstra în siguranță pe drumul spre viața eternă. Să avem mai multă compasiune și să oferim ajutorul nostru acestor persoane. Acești tineri au nevoie de timpul și de mărturiile noastre. Brandon, care s-a alăturat bisericii în timpul liceului în Colorado, mi-a vorbit despre cei care l-au ajutat cu atât înainte, cât și după botezul lui. El a spus, am fost în căminele unor familii care au trăit potrivit Evangheliei. Ele mi-au arătat un standard pe care am simțit că îl pot avea în propria familie. Veronique, născută în Olanda, a fost colegă la școală cu fica noastră, Kristen. Veronica a observat. Elevii care făceau parte din biserică aveau o lumină în ochii lor. Am ajuns să realizez că acea lumină venea din credința lor în Iisus Hristos și din faptul că trăiau potrivit învățăturilor sale. Prietenul meu, Max, a fost botezat la vârsta de 8 ani. Tatăl său nu era un membru al niciunei biserici, iar Max putea alege dacă dorea să meargă sau nu la biserică. Când era adolescent, după ce nu fusese la biserică mai multe luni, Max a avut sentimentul că trebuia să se întoarcă la biserică și într-o duminică dimineața a hotărât să se întoarcă. Însă hotărârea lui s-a diminuat în timp ce se apropia de ușa de la intrare. I s-a făcut inima cât un purice. Acolo, în fața ușii, stătea un nou episcop. Max nu-l cunoștea și era sigur că episcopul nu-l cunoștea pe el. Când s-a apropiat, episcopul s-a luminat la față și și-a întins mâna către Max spunând, Max, mă bucur să te văd. Max a spus, un sentiment cald a venit asupra mea și am știut că făcusem ceea ce trebuia. Faptul de a ști numele cuiva poate schimba lucrurile. Și Iisus le-a poruncit să fie aduși pruncii la el. El i-a luat pe pruncii lor unul câte unul și i-a binecuvântat și s-a rugat tatălui pentru ei. Și atunci când el a făcut aceasta, el iarăși a plâns. La cererea părinților, mulți tineri care iubesc Evanghelia așteaptă mai mulți ani să fie botezați. Părinții lui Emily au divorțat când ea era mică și nu i-au dat voie să fie botezată până când nu a împlinit 15 ani. Prietena noastră Emily vorbește în mod pozitiv despre o conducătoare de la tinerile fete care a sprijinit-o mereu și a ajutat-o să-și întărească mărturia. Colton și Preston sunt doi adolescenți care locuiesc în Utah. Părinții lor sunt divorțați și le-au dat încă voie să fie botezați. Deși nu pot distribui împărtășania, îi aduc pâinea în fiecare săptămână. Și, cu toate că nu pot intra în templu să facă botezuri pentru cei morți, cu tinerii, când membrii din episcopia lor merg la templu, cei doi frați caută numele membrilor familiei la centrul de istorie a familiei din apropiere. Cea mai mare influență în a ajuta pe tinerii noștri să se simtă bineveniți o au alți tineri neprihăniți. Închei cu un exemplu al unui prieten pe care l-am cunoscut în urmă câteva săptămâni, în timp ce vizitam misiunea Lusaka, Zambia. Vârstnicul Joseph Senguba este din Uganda. Tatălui a murit când el avea 7 ani. La vârsta de 9 ani, din pricină că mama și rudele lui nu au putut avea grijă de el, a rămas pe cont propriu. La 12 ani, el i-a întâlnit pe misionar și a fost botezat. Joseph mi-a povestit cum a fost în prima lui zi la biserică. După adunarea de împărtășanie, am crezut că trebuia să merg acasă. dar misionarii mi-au făcut cunoștință cu Joshua Walusimbi. Joshua mi-a spus că el va fi prietenul meu și mi-a dat o carte cu cântece pentru copii ca să nu merg la societatea primară cu mâna goală. La societatea primară, el a mai pus un scaun lângă scaunul lui. Președinta societății primare m-a invitat în față și le-a spus tuturor copiilor să-mi cânte Copil al Domnului. Joseph a spus, m-am simțit deosebit. Președintele de ramură l-a dus pe Joseph la familia Mungoza și în următorii ani, în următorii 4 ani, acela a devenit căminul lui. 8 ani mai târziu, vârstnicul Joseph Senguba și-a început misiunea, iar spre surprinderea lui, primul său coleg a fost vârstnicul Joshua Walusimbi, băiatul care l-a făcut să simtă atât de binevenit în prima lui zi la societatea primară. Și cine era președintele lui de misiune? Președintele Leif Erickson. Băiețelul care nu a mai mers la societatea primară deoarece i-a fost foarte frică să rostească o cuvântare. Dumnezeu îi iubește pe copiii săi. În urmă cu câteva săptămâni, când Cathy și cu mine am fost în Africa, am vizitat Mujabi Mei, Republica Democrată Congo. Deoarece capela nu era destul de mare pentru cei 2000 de membri, am ținut adunarea afară sub un acoperiș de plastic susținut de stâlpi de bambus. Când a început adunarea, am văzut zeci de copii care se uitau la noi, agățați de barele din afara gardului de fier care înconjurau locul. Cathy mi-a șoptit, Neil, nu crezi că ar trebui să invităm pe copiii înăuntru? M-am apropiat de președintele de district Kalonji în prezidiu și l-am întrebat dacă ar putea să invite pe copiii din afara gardului să ni se alăture. Spre surprinderea mea, după ce președintele Kalonji i-a invitat, copiii au venit fugind. Erau peste 50, unii îmbrăcați cu zdrențe și cu picioarele goale, dar toți aveau zâmbete frumoase și fețe fericite. Am fost profund mișcat de această experiență și am văzut-o ca fiind una simbolică a nevoii noastre de a ne întinde brațele tinerilor care se simt singuri, lăsați pe din afară sau dincolo de gard. Să ne gândim la ei, să-i primim cu bucurie, să-i luăm în brațe și să facem tot ce putem pentru a le întări dragostea pentru Salvator. Iisus a spus, oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. În numele lui Iisus Hristos, amin.
La semnul dirijorului, congregația se va ridica și va interpreta alături de cor Să ne bucurăm. După imn, îi vom asculta pe vârstnicii Mervyn Arnold și Jairo Mazagardi din cei 70. Dânșii vor fi urmați de vârstnicul David Bednar din cvormul celor 12 apostoli.
This is the 186th annual.
Aceasta este cea de 186-a conferință generală bienală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Salvatorul și-a înțeles în mod clar misiunea de a veni în ajutorul copiilor Tatălui nostru ceresc, deoarece l-a declarat, fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Tot așa, nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri să piară unul măcar din acești micuți. Iubita mea mamă, Jasmine Bennion Arnold, și-a înțeles în mod clar rolul de a veni în ajutorul oilor rănite sau rătăcite ale Tatălui nostru ceresc, inclusiv al propriilor copii și nepoți. Ce rol minunat pot avea bunicii în viața nepoților lor. Mama era de obicei desemnată să viziteze pe cei a căror credință slăbise, familiile mai puțin active și familiile în care nu toți erau membri ai bisericii. Cu toate acestea, în grupul ei a inclus multe alte persoane pe care nimeni nu le desemnase. În general, vizitele ei nu se limitau la o singură dată pe lună. Pe măsură ce le slujea în tăcere celor bolnavi, oferindu-le încurajare plină de iubire. În ultimele luni de viață, din motive de sănătate, ea a fost nevoită să stea acasă, așa că a petrecut ore întregi scriindu-le scrisori, exprimându-și dragostea, depunându-și mărturia și edificându-i pe cei care veneau să o viziteze. Pe măsură ce venim în ajutor, Dumnezeu ne dă putere, încurajare și binecuvântări. Când El i-a poruncit lui Moise să vină în ajutorul copiilor lui Israel, acesta s-a temut, la fel cum mulți dintre noi se tem. Moise s-a scuzat spunând, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară, căci vorba și limba este încurcată. Domnul l-a liniștit pe Moise. Cine a făcut gura omului? Oare nu eu, Domnul? Du-te, dar eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. În esență, Domnul i-a spus lui Moise, poți să o faci. Și știți ce? Putem și noi. Permiteți-mi să împărtășesc 4 principii care ne vor ajuta în eforturile noastre de a veni în ajutor. Principiul 1. Nu trebuie să amânăm să venim în ajutor. Văznicul Alejandro Patania, o fost autoritate din zona cei 70, relatează povestea fratelui său mai mic, Daniel, care a navigat pe mare pentru a pescui cu echipajul său. După un timp, Daniel a primit un avertisment de urgență care l-a anunța că se apropie cu rapiditate o furtună puternică. De îndată, Daniel și echipajul său au pornit către port. Pe măsură ce furtuna s-a intensificat, motorul unei bărci de pescuit din apropiere a încetat să funcționeze. Echipajul lui Daniel a primit barca avariată, prins barca avariată de un cablu pentru a o remorca în siguranță. I-au cerut ajutor prin radio, știind că, din pricina furtunii care se intensifica, aveau nevoie de asistență imediată. În timp ce cei dragi așteptau cu nerăbdare, reprezentanții pazei de coastă, ai Asociației Pescarilor și ai Marinei, s-au reunit pentru a hotărâ cea mai bună strategie de salvare. Unii doreau să plece imediat, dar li s-a spus să aștepte stabilirea unui plan. În timp ce cei aflați în mijlocul furtunii continuau să ceară ajutor, reprezentanții au continuat întâlnirea, încercând să cadă de acord asupra unui protocol și a unui plan. Când în cele din urmă a fost organizat un grup de salvare, au primit un ultim apel disperat. Furtuna puternică a rupt cablul dintre cele două bărci, iar echipajul lui Daniel s-a întors pentru a vedea dacă i-ar putea salva pe colegii lor pescari. În cele din urmă, ambele bărci s-au scufundat, iar echipajele lor, inclusiv Daniel, fratele vârstnicului Patania, s-au înnecat. Vârstnicul Patania a explicat că, deși trebuie să fim organizați în consiliile, quorumurile și în organizațiile noastre auxiliare, nu întăriți și nu aduceți înapoi pe cea rătăcită și nici nu căutați pe cea pierdută, de aceea îmi voi lua înapoiurile din mâinile voastre. Vârstnicul Patani a explicat că, deși trebuie să fim organizați în consiliile, quorumurile și organizațiile noastre auxiliare și chiar în mod individual, noi nu trebuie să amânăm să venim în ajutor. Uneori trec multe săptămâni vorbind despre cum să ajutăm familiile sau persoanele care au nevoi speciale. Ne gândim cu atenție la cine îi va vizita și la abordarea cea mai bună. Între timp, frații și surorile noastre care s-au rătăcit au nevoie de noi în continuare și câteodată ne cheamă și ne cer ajutorul. Nu trebuie să amânăm. Principiul 2. Nu trebuie să renunțăm niciodată. Președintele Monson, care a făcut un apel clar de a veni în ajutor, a spus: membrilor noștri trebuie să li se reamintească faptul că niciodată nu este prea târziu. atunci când este vorba despre membrii noștri mai puțin activi, care ar fi putut fi considerați o cauză pierdută. La fel ca mulți dintre dumneavoastră, câțiva dintre cei cărora le-am împărtășit Evanghelia sună scurt, timp botezat sau activați, iar alții, cum ar fi prietenul meu care nu este membru timp și soția sa mai puțin activă, Charlene, au nevoie de mult mai mult timp. De mai bine de 25 de ani l-am implicat pe Tim în conversații despre Evanghelie și am dus pe Tim și pe Charlene la zilele porților deschise ale templelor. Alte persoane mi-au venit în ajutor, dar Tim a refuzat fiecare invitație de a se întâlni cu misionarii. Într-un sfârșit de săptămână am fost desemnat să prezidez o conferință de țăruși și am cerut președintelui de țăruși să postească și să se roage pentru a ști pe cine ar trebui să vizităm. Am fost șocat când el mi-a dat numele prietenului meu, Tim. Atunci când am bătut la ușă, împreună cu episcopul lui Tim și președintele de țăruși, Tim a deschis-o. S-a uitat la mine, s-a uitat la episcop și a spus: stimat episcop, credeam că mi-ai spus că o să aduci pe cineva special. Apoi Tim a zâmbit și a spus: intră, Merv. În acea zi a avut loc un miracol. Tim a fost botezat, iar el și Charlene au fost pecetluiți. În templu. Nu trebuie să renunțăm niciodată. Principiul 3. Cât de mare va fi bucuria voastră dacă veți aduce un suflet la Hristos. Cu mulți ani în urmă am vorbit despre cum José de Souza Marquez a înțeles cuvintele Mântuitorului: dacă vreunul dintre voi este puternic în spirit, să ia cu el pe acela care este slab, pentru ca el să devină de asemenea puternic. Fratele Marquez cunoștea numele fiecărui membru din vorumul său al preoților și și-a dat seama că Fernando lipsea. El a căutat pe Fernando acasă la el, apoi la casa unui prieten și s-a dus chiar pe plajă. În cele din urmă l-a găsit pe Fernando făcând surf în ocean. El nu a ezitat până când barca s-a scufundat, ca în povestea lui Daniel. El a intrat imediat în apă pentru a salva oaia pierdută, aducând-o bucuros acasă. Apoi s-a asigurat prin slujire neîntreruptă că Fernando nu va mai părăsi niciodată turma. Permiteți-mi să vă spun ce s-a întâmplat de când a fost salvat Fernando și să vă împărtășesc bucuria care a venit salvând doar o oaie pierdută. Fernando s-a căsătorit cu iubita sa, Maria, în templu. Ei au acum 5 copii și 13 nepoți, care sunt toți activi în biserică. Multe alte rude și familiile lor s-au alăturat de asemenea bisericii. Împreună i-au trimis mii de nume ale strămoșilor lor la templu pentru a primi rânduielile necesare, iar binecuvântările continuă să vină. Fernando slujește acum ca episcop pentru a treia oară și continuă să vină în ajutor, la fel cum el a fost ajutat. El a împărtășit de curând: în episcopia noastră avem 32 de tineri băieți de activ deținători ai preoției aronice, dintre care 21 au fost salvați în ultimele 18 luni. În mod individual, în familii, cvorumuri, organizații auxiliare și ca învățătoare vizitatoare, o putem face. Principiul 4. Indiferent ce vârstă avem, noi toți suntem chemați să venim în ajutor. Indiferent de vârsta, competența, chemarea în biserică sau de locul în care trăim, suntem chemați să conlucrăm în unitate pentru a-L ajuta pe Salvator în lucrarea sa de a aduna suflete până când El va veni din nou. În fiecare zi, tot mai mulți dintre copiii și tinerii noștri, tineri, adulți, necăsătorii și membrii noștri adulți de toate vârstele iau în seamă apelul clar al Salvatorului de a veni în ajutor. Vă mulțumesc pentru efortul dumneavoastră. Permiteți-mi să împărtășesc câteva exemple. Ami, în vârstă de 7 ani, a invitat-o pe prietena ei, Ariana, și pe familie ei la programul anual al societății primare din cadrul adunării de împărtășanie. Câteva luni mai târziu, Ariana și familia ei au fost botezați. Alan, un tânăr adult necăsătorit, s-a simțit inspirat să împărtășească materiale video ale bisericii, mesaje mormone și versete din scripturi tuturor prietenilor săi folosind rețele de socializare. Sora Reeves a început să împărtășească Evanghelia cu fiecare client pe care l-a contactat. James l-a invitat pe prietenul său Shane, care nu era membru, la botezul fiicei sale. Spencer i-a trimis surorii sale mai puțin active un link către mesajul președintelui Russell M. Nelson de la conferință și apoi a raportat: ea a citit cuvântarea și există speranță. Domnul ne-a oferit toate instrumentele necesare pentru ca noi să mergem în ajutorul prietenilor noștri mai puțin activi și a celor care nu sunt membri. Noi toți o putem face. Invit pe fiecare dintre dumneavoastră să dea curs invitației Salvatorului de a veni în ajutor. O putem face. Vă mărturisesc solemn că știu că Iisus este păstorul cel bun, că El ne iubește și ne binecuvântează pe măsură ce venim în ajutor. Știu că El trăiește. Știu lucrul acesta. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
A good friend mine was a church.
Un bun prieten de-al meu, care era membru al bisericii, a încercat să mă învețe despre Evanghelia Familiilor Eterne timp de mai mulți ani. Dar, numai după ce am participat la ziua Porților Deschise a Templului San Paolo în octombrie 1978, în timp ce intram în camera de pecetluire, doctrina despre familie eterne mi-a pătruns în inimă și timp de mai multe zile m-am rugat să știu dacă aceasta era biserica adevărată. Nu eram o persoană religioasă, dar fusesem crescut de părinți care erau. Și văzusem ce era bun în alte religii. În acel moment al vieții mele, am crezut că toate religiile sunt acceptate de Dumnezeu. După vizita mea la ziua Porților Deschise a Templului, am căutat un răspuns prin rugăciune, având credință și încredere că Dumnezeu îmi va răspunde care era biserica sa pe pământ. După un efort spiritual intens, am primit în cele din urmă un răspuns clar. Am fost invitat să fiu botezat, lucru care s-a întâmplat în data de 31 octombrie 1978, în seara dinaintea dedicării Templului San Paolo. Am realizat că Domnul mă cunoștea și că îi păsa de mine suficient de mult încât să-mi răspundă la rugăciuni. În dimineața următoare, soția mea și cu mine am mers să asistăm la o sesiune de dedicare a templului. Noi am fost acolo, dar eu nu știam însă cum să apreciez cu adevărat acea ocazie minunată. În ziua următoare am participat la o conferință de zonă. Ne începusem viața ca membri ai bisericii și am găsit prieteni buni care ne-au ajutat pe parcursul acestei schimbări din viața noastră. Clasele pentru noi membri la care am participat în cadrul adunărilor de duminică erau minunate. Ele ne-au oferit multă cunoaștere și ne-au făcut să ne dorim ca săptămâna să treacă mai repede pentru ca duminica să putem avea din nou parte de mai multă hrană spirituală. Soția mea și cu mine eram nerăbdători să intrăm în templu pentru ca familia noastră să fie pecetuită pentru eternitate. Acest lucru s-a întâmplat la un an și 7 zile după botezul meu și a fost un moment minunat. Dar înainte și după pecetluire m-am simțit ca și cum am putut vedea eternitățile. Trăind legal pe coasta de est a Statelor Unite timp de mulți ani, cunoșteam oarecum orașele, iar ele erau în mare parte mici. Când citeam sau auzeam despre evenimentele care au condus la prima viziune, se menționa despre o mulțime de oameni, iar acest lucru nu avea sens pentru mine. Am început să am întrebări. De ce a trebuit ca biserica să fie restaurată în Statele Unite și nu în Brazilia sau Italia, pământul strămoșilor mei? Unde erau mulțimile de oameni menționate? Cele care făcuseră parte din perioada de renaștere și confuzie religioasă și toate aceste lucruri se întâmplau într-un loc atât de calm și liniștit? Am întrebat mulți oameni, dar nu am primit un răspuns. Am citit tot ce am putut în portugheză și apoi în engleză, dar nu am găsit nimic care să mă liniștească. Am continuat să caut. În octombrie 1984 am participat la o conferință generală în calitate de consilier în președinția de țăruși. Apoi am călătorit până în Palmira, dornic să aflu răspunsul. Ajungând acolo, am încercat să înțeleg de ce a trebuit ca restaurarea să aibă loc aici și de ce a fost acea agitație spirituală. De unde veneau toți acei oameni menționați în relatarea lui Joseph? De ce acolo? Garantarea libertății de către Constituția Statelor Unite era pentru mine în acel moment cel mai rezonabil răspuns. În acea dimineață am vizitat clădirea Grandi, unde a fost tipărită prima carte a lui Mormon. Am fost în Dubrava Sacră, unde m-am rugat mult. Erau foarte puțini oameni pe străzile micului oraș Palmyra. Unde erau mulțimile de oameni pe care le menționase Joseph? În acea după amiază m-am decis să merg la ferma lui Peter Whitmer, iar când am ajuns acolo am văzut un om la fereastra unei case din bârn. Avea o strălucire intensă în ochi. L-am salutat și apoi am început să-i adresez aceleași întrebări. El m-a întrebat, ai timp? Am spus, da. El mi-a explicat că lacurile Erie și Ontario și mai departe fluviul Hudson erau localizate în acea regiune. La începutul anilor 1800 ei au decis să construiască un canal pentru navigații, care ar fi trecut prin acea regiune, care se întindea pe o porțiune mai mare de 483 de kilometri pentru a ajunge la râul Hudson. Era un proiect măresc pentru acea perioadă și nu se puteau baza decât pe forța fizică și puterea animalelor. Palmyra era sediu central pentru o parte din construcție. Aveau nevoie de oameni scuțiți, tehnicieni, familii și prietenii lor. Au venit mulți oameni din orașele vecine și din locurile mai îndepărtate pentru a lucra la canal. Acel moment a fost foarte sacru și spiritual pentru că în sfârșit găsise mulțimile. Ele și-au adus obiceiurile și convingerile. Când el a menționat despre convingerile lor, mintea mea a fost luminată și ochii mei spirituali au fost deschiși de către Dumnezeu. În acel moment am înțeles cum mâna lui Dumnezeu, Tatăl nostru, în imensa sa înțelepciune, a pregătit în planul său un loc pentru a-l aduce pe tânărul Joseph Smith, punându-l în mijlocul confuziei religioase. Pentru că acolo, în Cumora, erau ascunse plăcile prețioase pe care a scrisă cartea în Mormon. Acesta era locul restaurării, unde glasul tatălui avea să fie auzit după aproape două milenii, într-o viziune minunată, vorbind băiatului Joseph Smith, atunci când s-a dus în umbrava sacră pentru a se ruga și când a auzit, acesta este fiul meu iubit, ascultă-l. Acolo el a văzut două personaje ale căror strălucire și slavă întreceau orice descriere, da? Dumnezeu s-a arătat din nou oamenilor. Întunericul care acoperea pământul a început să se împrăștie. Profețiile despre restaurare au început să fie împlinite. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului ca o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. În câțiva ani, Joseph a fost condus către cronicile care conțineau profețiile, legămintele și rândurile lăsate de profeții din vechime către îndrăgita noastră carte a lui Mormon. Biserica lui Iisus Hristos nu putea fi restaurată fără Evanghelia eternă revelată în cartea lui Mormon ca un alt testament al lui Iisus Hristos, chiar Fiul lui Dumnezeu, Mielul lui Dumnezeu care ia păcatele lumii. Iisus a spus poporului său din Ierusalim, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Eu sunt păstorul cel bun, eu cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Nu mi-amintesc să-mi fi luat rămas bun când am plecat de la ferma Whitmer. Mi-amintesc că lacrimile îmi curgeau pe obraj. Soarele apunea și cerul era foarte, foarte frumos. Iar în inima mea era o bucurie imensă și pacea mi-a calmat sufletul. Eram plin de recunoștință. Acum înțelegeam pe deplin de ce. Încă o dată Dumnezeu mă oferise cunoaștere și lumină. În drumul spre casă, continuam să-mi vină în minte fragmente din Scripturi. Promisiunile făcute către tatăl Avram, că toate familiile pământului vor fi binecuvântate în el și în sămânța sa. Și pentru acest lucru se vor ridica temple pentru ca puterea divină să fie conferită oamenilor încă o dată pe pământ, pentru ca familiile să poată fie unite. Nu până când moartea le va despărți, ci pentru toată eternitatea. Și se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Dacă dumneavoastră, cei care ascultați, aveți întrebări în inima dumneavoastră, nu renunțați. Vă invit să urmați exemplul profetului Joseph Smith atunci când a citit în Iacob 1:5. Dacă vreuna dintre voi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mâna largă. Îmi depun mărturia că Domnul a chemat profeți, văzători și revelatori pentru a îndruma împărăția sa în aceste ultime zile și că în planul său etern familiile sunt menite să fie împreună pentru totdeauna. Lui pasă de copiii săi și ne răspunde la rugăciuni. Ce s-a întâmplat în Cumora a fost o parte importantă a restaurării, în timp ce Joseph Smith a primit plăcile care conțineau Cartea lui Mormon. Această carte ne ajută să ne apropiem de Hristos mai mult decât oricare altă carte de pe pământ. Datorită marii sale iubiri, El a ispășit pentru păcatele noastre. El este Salvatorul lumii. Depun mărturie despre acesta în numele lui Sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
A profound phrase used by King Benjamin in his teachings about the Savior and his atonement has been a recurring topic of my study and pondering for many years. In his spiritually stirring farewell sermon to the people he had served and loved, King Benjamin described the importance of knowing the glory of God and tasting of his love, of receiving a remission of sins, of always remembering the greatness of God.
Totdeauna de măreția lui Dumnezeu și de a ne ruga zilnic și a rămâne neclintiți în credință. El a promis de asemenea că făcând aceste lucruri vă veți bucura întotdeauna și veți fi plin de iubirea lui Dumnezeu și veți păstra pentru totdeauna iertarea păcatelor voastre. Mesajul meu se concentrează asupra principiului de a păstra pentru totdeauna iertarea păcatelor noastre. Adevărul exprimat în această expresie poate să ne întărească credința în Domnul Iisus Hristos și să ne ajute să fim ucenici mai buni. Mă rog ca Duhul Sfânt să ne inspire și să ne edifice pe măsură ce cugetăm împreună la adevărurile spirituale esențiale. În viața muritoare avem parte de experiența nașterii fizice și avem ocazia să renaștem spiritual. Suntem îndemnați de profeți și apostoli să ne trezim la Dumnezeu, să ne naștem din nou și să devenim făpturi noi în Hristos, acceptând în viața noastră binecuvântările făcute posibile prin ispășirea lui Iisus Hristos. Meritele, mila și harul lui Mesia cel Sfânt ne pot ajuta să triumfăm asupra pornirilor egoiste ale omului firesc și să devenim mai altruiști, binevoitori și evlavioși. Suntem îndemnați să trăim în așa fel încât să putem sta fără de pată în fața Domnului în ziua din urmă. Profetul Joseph Smith a rezumat, în mod clar și concis, rolul esențial al rânduielilor preoției în Evanghelia lui Iisus Hristos. Nașterea din nou vine prin Spiritul lui Dumnezeu, prin rânduieli. Această declarație pătrunzătoare subliniază atât rolul Duhului Sfânt, cât și rolul rânduielilor sacre în procesul renașterii spirituale. Duhul Sfânt este al treilea membru al Dumnezeirii. El este un personaj de spirit și depune mărturie despre întregul adevăr. În Scripturi se face referire la Duhul Sfânt ca fiind mânghietorul, învățătorul și revelatorul. În plus, Duhul Sfânt este cel care sfințește, care curăță și arde zgura și răul din sufletele oamenilor, la fel cum focul curăță impuritățile din metale. Rânduielile sacre sunt esențiale în Evanghelia Salvatorului și în procesul de a veni la El și a căuta renaștere spirituală. Rânduielile sunt acțiuni sacre care au un scop spiritual, au importanță eternă și au legătură cu legile și statutele lui Dumnezeu. Toate rânduielile necesare salvării și rânduiala împărtășaniei trebuie să fie autorizate de un deținător al cheilor preoției necesare respectivelor rânduieli. Rânduielile necesare salvării și exaltării, care se înfăptuiesc în Biserica Restaurată a Domnului, reprezintă mult mai mult decât simple ritualuri sau acțiuni cu caracter simbolic. De fapt, acestea sunt canale autorizate prin care binecuvântările și puterile cerului pot să ajungă în viața fiecăruia dintre noi. Și această preoție mai mare administrează Evanghelia și deține cheia tainelor împărăției, chiar cheia cunoașterii lui Dumnezeu. De aceea, puterea divinității se manifestă în rânduielile ei. Și fără rânduielile ei și fără autoritatea preoției, puterea divinității nu se manifestă oamenilor în trup. Rânduielile primite și onorate cu integritate sunt esențiale în obținerea puterii divinității și a tuturor binecuvântărilor făcute disponibile prin ispășirea Salvatorului. Să obținem și să păstrăm iertarea păcatelor prin intermediul rânduielilor. Pentru a înțelege mai bine procesul prin care putem obține și păstra pentru totdeauna iertarea păcatelor noastre, trebuie mai întâi să înțelegem legătura inseparabilă dintre trei rânduieli sacre care ne oferă acces la puterile cerului: botezul prin scufundare, așezarea mâinilor pentru primirea darului Duhului Sfânt și împărtășania. Botezul prin scufundare pentru iertarea păcatelor este prima rânduială a Evangheliei lui Iisus Hristos și trebuie precedată de credința în Salvator și de pocăință sinceră. Această rânduială este un semn și o poruncă pe care Dumnezeu le-a stabilit pentru ai săi copii, ca ai săi copii să intre în împărăția sa. Botezul se realizează prin autoritatea preoției aronice. În procesul venirii la Salvator și cel al renașterii spirituale, botezul oferă o curățare de păcat inițială, necesară, a sufletului. Legământul botezului include trei angajamente de bază. Să fim dorniți să luăm asupra noastră numele lui Iisus Hristos, să ne amintim întotdeauna de El și să ținem poruncile sale. Binecuvântarea promisă ca urmare a onorării acestui legământ este ca noi să putem avea totdeauna Spiritul Său cu noi. Așadar, botezul reprezintă pregătirea esențială pentru a fi autorizați să avem ocazia de a avea însoțirea permanentă a celui de-al treilea membru al Dumnezeirii. Pentru a fi complet, botezul prin apă trebuie să fie urmat de primirea darului Duhului Sfânt. Așa cum Salvatorul l-a învățat pe Nicodim, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Trei declarații ale profetului Joseph Smith subliniază legătura esențială care există între rânduiala botezului prin scufundare pentru iertarea păcatelor și rânduiala așezării mâinilor pentru conferirea darului Duhului Sfânt. Declarația 1. Botezul este o rânduială sfântă, pregătitoare pentru primirea Duhului Sfânt. Este canalul și cheia prin care va fi conferit Duhul Sfânt. Declarația 2. Botezarea unui om ar avea același efect ca botezarea unui sac de nisip, dacă botezul nu s-ar face pentru iertarea păcatelor și dobândirea Duhului Sfânt. Botezul cu apă este numai jumătate din botez și nu este bun la nimic fără cealaltă jumătate, adică botezul cu Duhul Sfânt. Declarația 3. Botezul cu apă, fără botezul cu foc și Duhul Sfânt, care să-l însoțească, nu este de niciun folos. Ele sunt în mod necesar și inseparabil legate. Conexiunea puternică dintre principiul pocăinței, rânduiala botezului și primirea darului Duhului Sfânt și binecuvântarea măreață a iertării păcatelor este subliniată în mod repetat în Scripturi. Nefi a declarat, căci poarta prin care voi veți intra este pocăirea și botezul prin apă și apoi vine iertarea păcatelor voastre prin foc și prin Duhul Sfânt. Salvatorul însuși a proclamat, acum aceasta este porunca, pocăiți-vă, voi cei de la marginile pământului, și veniți la mine și fiți botezați în numele meu, pentru ca să puteți fi sfințiți prin primirea Duhului Sfânt, pentru ca să puteți să stați fără de pată în fața mea în ziua din urmă. Așezarea mâinilor pentru primirea darului Duhului Sfânt este o rânduială făptuită prin autoritatea preoției lui Melchizedec. În procesul venirii la Salvator și a renașterii spirituale, primirea în viața noastră a puterii Duhului Sfânt care sfințește ne oferă posibilitatea unei curățiri continue de păcat a sufletului nostru. Această binecuvântare minunată este vitală, deoarece niciun lucru necurat nu poate locui cu Dumnezeu. În calitate de membri ai Bisericii Restaurate a Domnului, suntem binecuvântați atât prin curățarea inițială a păcatelor noastre, care vine datorită botezului, cât și datorită posibilității de a avea parte de o curățare continuă de păcate, posibilă datorită însoțirii și puterii Duhului Sfânt, care este al treilea membru al Dumnezeirii. Gândiți-vă cum un fermier depinde de ciclul neschimbător al semănatului și culesului. Înțelegerea legăturii dintre semănat și cules îi oferă fermierului un scop permanent și influențează toate deciziile și acțiunile pe care le întreprinde un fermier în toate anotimpurile anului. Într-un mod asemănător, legătura inseparabilă dintre rânduielile botezului prin scufundare pentru iertarea păcatelor și așezarea mâinilor pentru primirea darului Duhului Sfânt trebuie să influențeze fiecare aspect al calității noastre de ucenic, în toate anotimpurile vieții noastre. Împărtășania este a treia rânduială necesară pentru a avea acces la puterea divinității. Pentru a putea să ne păstrăm mai neîntinați de nume, ni se poruncește să mergem la casa de rugăciuni și să oferim sacramentele noastre în ziua sfântă a Domnului. Vă rog să nu uitați că simbolurile trupului și sângelui Domnului, pâinea și apa, sunt atât binecuvântate cât și sfințite. O Dumnezeule Tată veșnic, noi te rugăm în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, să binecuvântești și să sfințești această pâine sau această apă pentru sufletele tuturor acelora care se împărtășesc sau beau din ea. A sfinți înseamnă a face neprihănit și sfânt. Simbolurile împărtășaniei sunt sfințite în amintirea neprihănirii lui Hristos, pentru a ne aminti de faptul că depindem în totalitate de ispășirea sa și de responsabilitatea noastră de a onora rânduielile și legămintele noastre pentru a putea sta fără de pată în fața sa în ziua din urmă. Rânduiala împărtășaniei este o invitație sfântă, adresată în mod repetat de a ne pocăi în mod sincer și a fi reînnoiți spiritual. Actul în sine de a lua din împărtășanie nu ne purifică de păcate. Însă, pe măsură ce ne pregătim cu conștiinciozitate și participăm la această rânduială sfântă având o inimă frântă și un spirit smerit, promisiunea este că putem avea totdeauna Spiritul Domnului cu noi. Și, prin puterea care sfințește a Duhului Sfânt, care ne este însoțitor permanent, putem să păstrăm pentru totdeauna iertarea păcatelor noastre. Suntem cu adevărat binecuvântați în fiecare săptămână cu ocazia de a ne evalua viața prin intermediul rânduielii împărtășaniei, de a ne reînnoi legămintele și de a primi această promisiune prin legământ. Uneori, sfinții din zile din urmă își exprimă dorința de a putea fi botezați din nou și de a deveni astfel curați și demni ca în ziua în care au primit prima rânduială a Evangheliei necesară salvării. Permiteți-mi să vă sugerez, cu tot respectul, faptul că Tatăl nostru Ceresc și Fiul Său Preiubit nu intenționează ca noi să avem parte de o astfel de experiență de renaștere spirituală, împrospătare și restaurare doar o dată în viață. Binecuvântările obținerii și păstrării pentru totdeauna iertării păcatelor noastre prin rânduielile Evangheliei ne ajută să înțelegem faptul că botezul reprezintă un punct de plecare al călătoriei noastre spirituale din viața muritoare. Nu este o destinație pe care să ne dorim să o vizităm din nou și din nou. Rânduielile botezului prin scufundare pentru iertarea păcatelor, așezării mâinilor pentru primirea darului Duhului Sfânt și împărtășanii nu sunt evenimente separate care nu au legătură unul cu celălalt. Cele sunt elemente interconectate și care se întăresc unul pe celălalt, ale unui model de mântuire progresivă. Fiecare rânduială succesivă ne înalță și ne mărește spiritualitatea. În ceea ce privește scopul, dorința și capacitatea noastră, planul Tatălui, spășirea Salvatorului și rânduielile Evangheliei ne oferă harul de care avem nevoie pentru a înainta și pentru a progresa, rând după rând și precept după precept, către destinul nostru etern. Suntem ființe umane imperfecte, care se străduie să trăiască în viața muritoare, potrivit planului perfect de progres etern al Tatălui Ceresc. Cerințele planului Său sunt mărețe, pline de milă și riguroase. Uneori putem să ne simțim plini de motivație, iar alteori să ne simțim total nepotriviți. Ne putem întreba dacă, din punct de vedere spiritual, vom putea vreodată să îndeplinim porunca de a sta fără de pată înaintea sa în ultima zi. cu ajutorul Domnului și prin puterea Spiritului Său, care ne va învăța toate lucrurile, putem fi binecuvântați cu adevărat, să atingem potențialul nostru spiritual. Rânduielile aduc un scop spiritual și putere în viața noastră, pe măsură ce ne străduim să ne naștem din nou și să devenim bărbați și femei ai lui Hristos. Putem fi întăriți în slăbiciunile noastre și ne putem depăși limitările noastre. Cu toate că niciunul dintre noi nu poate obține perfecțiunea în această viață, putem să devenim din ce în ce mai demni și mai fără de pată, pe măsură ce suntem curățați de sângele mielului. Vă promit și vă depun mărturie că vom fi binecuvântați cu mai multă credință în Salvator și o încredințare spirituală mai mare, pe măsură ce căutăm să păstrăm pentru totdeauna iertarea păcatelor noastre și, în cele din urmă, să stăm fără de pată în fața Domnului în ziua din urmă. Vă mărturisesc astfel în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
We are grateful for all.
Suntem recunoscători tuturor celor care ne-au vorbit în această după-amiază și pentru muzica frumoasă interpretată. Reamintim fraților că adunarea generală a preoției va începe în centrul de conferințe în această seară la ora 6, ora de vară, în zona de munte. Transmisiunea emisiunii Corului Tabernacolului Mormon va avea loc mâine dimineață de la ora 9:30 la ora 10, ora de vară în zona de munte. Sesiunea de duminică dimineață a conferinței va începe imediat după aceea. Ultimul vorbitor din cadrul acestei sesiuni va fi vârstnicul Russell Ballard din Quorumul celor 12 apostoli. După cuvântarea sa, corul va încheia adunarea interpretând "Voi merge unde vei vrea tu". Rugăciunea de încheiere va fi spusă apoi de fratele Tad Callister, președintele general al școlii de duminică.
My brothers and sisters,
dragi frați și surori, ironia faptului de a fi părinți este că tindem să devenim buni părinți după ce copiii noștri au crescut. Vă voi împărtăși în această după-amiază un lucru pe care aș fi dorit să-l fi înțeles mai bine când Barbara și cu mine am început să-i creștem pe copiii noștri prețioși. De-a lungul slujirii mele în calitate de apostol, am subliniat în mod frecvent puterea și importanța Consiliilor Bisericii, incluzând aici Consiliile Misiunii, Țărușilor, Episcopiilor și cele ale organizațiilor auxiliare. Cred că aceste consilii sunt modul cel mai eficient de a obține rezultate concrete. Mai mult, știu că aceste consilii reprezintă felul Domnului și că El a creat toate lucrurile din univers prin intermediul unui consiliu în cer, după cum este consemnat în Sfânta Scriptură. Cu toate acestea, până acum, nu am vorbit niciodată în cadrul conferinței generale despre cel mai fundamental și de bază și poate că cel mai important dintre toate consiliile, Consiliul de Familie. Consiliile de familie au fost întotdeauna necesare, de fapt ele sunt de natură eternă. Am făcut parte dintr-un consiliu de familie în existența premuritoare, când am trăit alături de părinții noștri cerești, fiind copiilor de spirit. Consiliul de familie, când este condus cu dragoste și cu însușire asemănătoare cu cele ale lui Hristos, va reduce impactul tehnologiei moderne, care adesea ne distrage atenția de la faptul de a petrece timp de calitate unul cu altul și tinde să aducă răul chiar în căminele noastre. Vă rog, amintiți-vă că aceste consilii de familie sunt diferite față de seara de familie în familie ținută lunea. Seriile de familie se concentrează în mod principal asupra studiului Evangheliei și activităților în familie. Dar cealaltă parte, consiliile de familie pot fi desfășurate în orice zi a săptămânii și în mod principal acestea sunt întâlniri în care părinții ascultă, se ascultă unul pe altul și ascultă pe copiii lor. Cred că există cel puțin 4 tipuri de consilii de familie. Primul, consiliul de familie general, care include întreaga familie. Al doilea, consiliul de familie executiv, care îi include pe mama și pe tatăl. Al treilea, consiliul de familie restrâns, care include părinții și un copil. Al patrulea, consiliul de familie 1-1, care include un părinte și un copil. În cadrul tuturor acestor consilii de familie, dispozitivele electronice trebuie să fie închise, astfel încât toți participanții să se poată vedea și asculta unii pe alții. În timpul consiliilor de familie și cu alte ocazii potrivite, puteți avea un coș pentru dispozitivele electronice, astfel încât atunci când familia se adună, toată lumea, inclusiv mama și tatăl, să-și poată pune în coș telefoanele, tabletele și MP3 playerele. Apoi se pot sfătui împreună fără să fie tentat să răspundă la o notificare pe Facebook, la un mesaj text pe Instagram, Snapchat și notificări de e-mail. Permiteți-mi să vă împărtășesc pe scurt cum poate funcționa fiecare tip de consiliu de familie. Primul, consiliul de familie complet îi include pe toți membrii familiei. Broșura bisericii intitulată Our Family, familia noastră, afirmă: acest consiliu se poate întruni pentru a discuta despre probleme familiei, pentru a gestiona finanțe, pentru a face planuri, pentru a se sprijini și întări unul pe altul, pentru a se ruga unul pentru altul și pentru întreaga familie. Acest consiliu trebuie să se întâlnească la un timp prestabilit și de obicei este mai oficial decât toate celelalte tipuri de consilii de familie. Ar trebui să înceapă cu o rugăciune sau poate fi pur și simplu o continuare firească a conversațiilor deja începute în alte împrejurări. Vă rog să remarcați că este posibil ca un consiliu de familie să nu aibă întotdeauna un început sau un sfârșit oficial. Când părinții sunt pregătiți și copiii ascultă și participă la discuții, atunci consiliul de familie funcționează cu adevărat. Indiferent de situația în care se află familia noastră, este important să înțelegem circumstanțele unice ale fiecărui membru al familiei. Cu toate că putem avea același ADN, pot exista situații și circumstanțe care să ne facă foarte diferiți unul față de celălalt și care pot să necesite colaborarea plină de compasiune a Consiliului de Familie. De exemplu, toată comunicarea, exprimarea sentimentelor și dragostea din întreaga lume nu vor putea rezolva o problemă medicală sau o încercare emoțională cu care se pot confrunta unul sau mai mulți membri ai familiei. În astfel de momente, consiliul de familie devine un loc de unitate, loialitate și sprijin oferit cu dragoste, în timp ce familia caută soluții prin intermediul ajutorului oferit de alte persoane și organizații. Frații și surorile, mai ales cei mai în vârstă, pot fi adevărați îndrumători pentru copiii mici dacă părinții vor folosi consiliul de familie pentru a cere ajutorul și sprijinul lor în timpul dificultăților și greutăților. În acest moment, familia se aseamănă foarte mult cu episcopia. Când episcopul îi implică pe membrii consiliului episcopiei, el poate să rezolve probleme și să obțină rezultate foarte bune în moduri în care nu ar fi putut niciodată fără ajutorul lor. În mod asemănător, părinții trebuie să implice pe toți membrii familiei în gestionarea provocărilor și adversităților. Astfel, puterea Consiliului de Familie este pusă la treabă. Când membrii Consiliului simt că sunt implicați în luarea unei hotărâri, ei devin încrezători și apoi se pot obține rezultate pozitive deosebite. Nu fiecare Consiliu de Familie cuprinde doi părinți și copii. Consiliul dumneavoastră de familie poate să arate foarte diferit față de cum arăta consiliul nostru de familie când îi creșteam pe cei 7 copii ai noștri. Astăzi, consiliul nostru de familie ne cuprinde doar pe Barbara și pe mine, cu excepția cazului în care ținem un consiliu de familie extins, care include pe copiii noștri, adulți, pe soții și soțiile lor și uneori pe nepoții și strănepoții noștri. Cei care sunt necăsătoriți și chiar studenții care trăiesc departe de casă pot urma tiparul divin al desfășurării consiliilor, întâlnindu-se cu prieteni și colegi de cameră pentru a se sfătui împreună. Gândiți-vă cum s-ar schimba atmosfera într-un apartament dacă acei colegi de cameră s-ar întâlni cu regularitate să se roage, să se asculte, să discute și să planifice lucruri împreună. Fiecare poate să adapteze consiliul de familie pentru a beneficia de acest tipar divin stabilit de Tatăl nostru Ceresc Iubitor. Cum am spus mai devreme, din când în când, un consiliu de familie extins poate fi de ajutor. Un consiliu de familie extins poate cuprinde bunici și copii adulți care nu locuiesc acasă. Chiar dacă bunicii sau copiii adulți trăiesc departe, ei pot participa în consiliile de familie prin telefon, Skype sau FaceTime. Puteți avea în vedere să țineți consiliul de familie general duminica, adică în prima zi a săptămânii. Familiile pot trece în revistă săptămâna trecută și să facă planuri pentru săptămâna următoare. Acest lucru poate fi exact ceea ce familia dumneavoastră are nevoie pentru a face ca sabatul să fie o experiență minunată. Al doilea tip de consiliu de familie este consiliul de familie executiv, care îi implică doar pe părinți. În acest timp în care sunt împreună, părinții pot discuta despre nevoile fizice, emoționale și spirituale ale fiecărui copil, precum și despre progresul fiecăruia în parte. Consiliul de familie executiv oferă de asemenea un timp potrivit soților și soților să vorbească despre relația lor personală. Când vârstnicul Harold B. Lee a înfăptuit pe cetluirea noastră, el ne-a învățat un principiu pe care cred că toate cuplurile îl vor considera util. Niciodată să nu mergeți la culcare fără să îngenunchiați împreună, ținându-vă de mână și rugându-vă împreună. Astfel de rugăciuni îl invită pe Tatăl Ceresc să ne sfătuiască prin puterea Spiritului. Al treilea tip de consiliu de familie este consiliul de familie restrâns. În timpul acestuia, ambii părinți petrec timp cu un singur copil într-un cadru formal sau informal. Aceasta este o ocazie de a avea o discuție privind luarea hotărârilor în prealabil despre ce va face sau nu acel copil în viitor. Când sunt luate astfel de hotărâri, ei le pot scrie pentru a face ulterior referire la ele dacă va fi necesar. Dacă acel copil sau al dumneavoastră vă vede că îl sprijiniți cu fermitate în cadrul acestei întâlniri și a Consiliului, puteți stabili țeluri și obiective pentru viitor. De asemenea, acesta este timpul în care trebuie să ascultați cu atenție îngrijorările și provocările serioase pe care un copil le-ar putea avea cu privire la lucruri precum lipsa încrederii în sine, abuzul, ridiculizarea sau frica. Al patrulea tip de consiliu de familie este consiliul de familie 1-1, care implică un părinte și un copil. Acest tip de consiliu de familie se desfășoară de obicei fără să fie planificat. De exemplu, părintele și copilul pot profita de ocaziile informale pe care le au când călătoresc cu mașina sau lucrăm prin casă. Timpul pe care copilul îl petrece cu mama ori cu tatăl poate asigura o legătură spirituală și emoțională deosebită. Planificați aceste evenimente din timp, astfel încât copiii să planifice și să aștepte cu nerăbdare timpul special petrecut, în particular cu mama sau cu tata. Acum, dragi frați și surori, în trecut, pereții căminelor noastre ne-au asigurat siguranța necesară împotriva amestecurilor și influențelor din afară. Am încuiat ușile, am închis geamurile și am închis porțile căminilor noastre și ne-am simțit în siguranță, feriți și protejați față de lumea de afară. Acele zile au trecut. Pereții, ușile, gardurile și porțile căminilor noastre nu pot opri invazia nevăzută de pe internet, Wi-Fi și rețelele de telefonie mobilă. Acestea pot intra în casele noastre prin intermediul a doar câteva clicuri și taste apăsate. Din fericire, Domnul ne-a asigurat o cale prin care să ne împotrivim invaziei tehnologiei negative care ne poate distrage atenția de la faptul de a petrece timp de calitate unul cu altul. El a făcut aceasta asigurându-ne un sistem de consilii pentru a ne întări, a ne proteja, a ne apăra și a ne hrăni spiritual cele mai prețioase relații. Copiii au foarte mare nevoie ca părinții să fie dornici să asculte, iar Consiliul de Familie poate oferi timpul în care membrii familiei pot învăța să se înțeleagă și să se iubească. Alma ne-a învățat: sfătuiește-te cu Domnul în toate faptele tale, iar El te va îndrepta pe tine către bine. Invitându-L pe Domnul să facă parte din Consiliul nostru de familie, cu ajutorul rugăciunii, se vor îmbunătăți relațiile pe care le avem unul cu altul. Cu ajutorul Tatălui nostru Ceresc și al Salvatorului nostru, putem deveni mai răbdători, mai buni, mai săritori, mai iertători și mai înțelegători atunci când ne rugăm pentru ajutor. Cu ajutorul lor, căminele noastre pot fi ca o parte mică de cer pe pământ. Consiliul de familie care urmează tiparul consiliilor din cer prinde dragoste asemănătoare cu cea lui Hristos și, îndrumat de Spiritul Domnului, ne va ajuta să ne protejăm familia de ceea ce ne răpește timpul prețios petrecut împreună și ne protejează de relele lumii. Dacă include rugăciune, Consiliul de Familie va invita prezența Salvatorului, așa cum El a promis. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Invitarea Spiritului Domnului în Consiliul dumneavoastră de familie aduce cu sine binecuvântări mai presus de orice descriere. În cele din urmă vă rog, amintindu-vă că un consiliu de familie ținut cu regularitate ne va ajuta să depistăm din timp problemele din familie și să le rezolvăm înainte să devină prea mari. Acestea vor oferi fiecărui membru al familiei sentimentul de valoare și importanță. Și mai presus de toate, ne vor ajuta să avem mai mult succes și fericire în relațiile noastre prețioase și între pereții căminului nostru. Mă rog cu milință ca Tatăl Ceresc să ne binecuvânteze familiile în timp ce ne sfătuim împreună în numele Fiului Său prea iubit, Iisus Hristos. Amin.
Mountain. Our Father in heaven, we're most grateful.
Tată Ceresc, suntem foarte recunoscători pentru spiritul pe care l-am simțit, care a confirmat doctrina care a fost spusă în această seară. Ne suntem recunoscători și pentru sacrificiul lui Iisus Hristos. Și suntem recunoscători pentru darurile Spiritului și ne rugăm să putem avea aceste daruri individual. Să fim umili, pe care ne va ajuta să mergem mai departe, și aceste daruri care ne vor ajuta să fim soți și soții mai bune și părinți mai buni, mai devotați. În numele lui Iisus Hristos, amin.
This has been a broadcast of the one.
Aceasta a fost transmisiunea celei de-a 186-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai bisericii. Muzica pentru această sesiune a fost interpretată de un cor format din studenți ai Universității Brigham Young, Idaho. Această transmisiune a fost asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise.